Tere, head külmaväristajad, me oleme tagasi.
Ja takki on nii puhand, kui üldse olla saab, eks ole.
ja. Ma olen kirjutanud väga palju ja kaevanud väga palju väga veristest lugudest, millest te tõenäoliselt kuulete sügise poole rohkem. Aga mis siin ikka, hakkame pihta, sest et lugusid on meil oma jagu. Minul vormus teema välja, ma ei tea, kas Heidi sina ka jõudsid teemasse otsida, aga eks me näe?
Ja selles mõttes, et arvestades seda, et ma sinu teemad, kui sellist väga konkreetselt sai öelnud mulle täpselt, mis teema sul on ju minu mõelest. Sa midagi rääkisid, see on natukene, aga selles mõttes, et mul on sükkene kõhutunne ütleb, et võibolla isegi läheb teemasse.
Okei.
Okay. On... Kuule, aga kas ma võin enne nagu veits ventileerida?
Ma just tahtsin küsida, et kas meil vahepeal midagi toimunud ka on?
Jaa, tead, mis toimus va? Toimus see, et ma saatsin sulle video üks õhtu.
Jaa.
Ja nagu reaalselt, ma räägin hästi kiiresti selle loo ära. Põhimõtteliselt story on siis see, et käisin mina vanaema ära saatmisel ja siis tulin koju. Ja siis äkitselt mul on lapsel üks süntesaator, mis nagu ei tee häält iseseisvalt või nii. Mm-hmm. Ja põhimõtteliselt sama õhtu hakkas pull pihta ja see süntesaator hakkas lihtsalt teises toas, kus tegelikult ei olnud ise mängima. Ja mitte mingit, vaata, sellane viisijupid ka on ja, mm-hmm. aga ta mängib nagu klahvide peal, you know.
Ja ma nägin seda videot. Lihtsalt nagu...
See, mis ma sulle saatsin, see oli äärmiselt tagasihoidlik etteaste.
Okei, nii et ta mängib lihtsalt klahvide peal.
Jah.
Et ei ole niimoodi, et mida võiks seletada, et üks annab kuidagi lühist või midagi.
Mm-mm. Erinevad klahvid, erinevad, noh, täiesti sõike random värk nagu. Ja me oleme juba nagu leppinud sellega vahepeal õhtul ilja või poole ajal vaatame telekat ja siis kuuled, kuidas laste toast tuleb jälle mingi tin.
Issand, kas sa võtsid patareid välja?
Ei, ma patareisi veel ei ole välja võtnud. Ma ei usuta teha seda.
Ma võtan ka, et see oleks nii palju hullem, kui ta hakkaks siis laulma. Nagu, et praegu sa saad vähemalt arvata, et äkki see on mingi, äkki on mingi elektriline error.
Ei, nagu selles mõttes, seal on kaks varianti, kas seal on elektriline error või vanema tuuseldab, mis oleks nagu ülitemalik. Ehk siis seda teist varianti arvestades ma üritan mõelda positiivselt, ehk siis, et see 40 päeva möödudes lõpeb kõik ilusest ära, mis tähendab, et mul on veel natuke üle poole minna.
Mm-hmm. No, aga siis jätka salvestamist, et äkki saab Instasse ägedaid klippe.
Jaa.
Sest milleks muu meie elu?
Vaata, sellega on nagu see probleem, et mul on see väike pädarik millegi pärast leidnud uue hobi endale, selleks on mu telefoni varastamine ja sellega voodi alla pugemine. Ehk siis paha tihti on nii, et kui on mida filmida, siis mul ei ole millega filmida.
Jah, ma olen üritanud sinuga TikToki kaudu ühendust saada ja see on praktiliselt võimatu. Sest TikTok, ma saan aru, kuulub su lapsele.
Jah.
Selge.
Nii on.
Minu eraelulistest on kaks väikest uudist. Üks on see, et üks mu lähedane, kes töötab haiglas, nägi, nagu ta enda sõnul ütles, esimest korda vist viirastust. Aga ühesõnaga ta oli öises valves ja läks korra pikali heitma, nagu ikka teine kord tehakse, kui maja on rahulik. Ja kuuleb samme, nägi ka, seal on kuskil mingi peegel neil ja nägi ka, kuidas keegi nagu tuleb ja siis ta jäi nagu ootama, sest arvas, et see on teise tiiva valveõde, mm-hmm. kes tuleb midagi, mis iganes, mingid tarveid vaja või midagi.
Tähtsaid asju tegema.
Tähtsaid asju tegema ja ajas ennast püsti. Ja loomulikult mitte kedagi ei olnud, siis ta läks ja vaatas kõik üle, kedagi ei olnud. Ja aga just, et nagu see, et ta nägi ka peeglist, et keegi tuli, noh, et ta oli täiesti, et see oli nii reaalne, et ta isegi ei tulnud selle peale, et arvata, et see oleks noh, midagi ebamaist. Ta sai alles sellest siis aru, kui ta läks vaatama, et kuhu see teine õde jäi siis, et miks või mis asja. Nii et see natukene kinnistab minu seda kogemust selles ghost huntimises, mis seni maani pole veel eetrisse jõudnud, ma vaatasin.
Kus juures jaa, ma mõtlesin isegi seda vahepeal.
Jaa, peaksime video onudele, video poistele pinda käima. Aga teine asi, huvitav asi on rohkem selline nõiavärk, et ma siin teitisin natukene vahepeal, kuigi ma lubasin endale, et ma ei teidi ja kustutasin isegi Tinderi ära, aga no kuidagi ikka läks nii, et teitisin natuke. Ja siis teit käis mul ka külas paar korda, kaks korda ja mõlemal korral ta lihtsalt, nagu ta ise kirjeldas seda niimoodi, et ta vajus nagu energiast tühjaks siin. Ja lihtsalt oligi, nagu meie teidi õhtu oli see, et tema magas ja mina vaatasin telekas seda, mida ma vaadata tahtsin, mis mulle ei olnud üldse nagu midagi selle vastu. Aga ta ise ütles, et see on nii ebatemalik ja et minu korteris nagu on miski. Või noh, küsis, et kas on võimalik, et mu korteris on miski, mis ma vaatasin nagu ringi. Vaatan praegugi oma kummitusnukulatsa ja oma altaritele ja see toheb, ma ei tea.
Üsna ebatõenäoline, ja, ma ütleks, et
see on midagi on. Miski. Küll aga ma hakkasin pärast mõtlema, et ma olen tegelikult pannud oma majale väga palju kaitseid peale. Nii et ma ei tea, kas need kaitsed hakkasid nüüd täiega tööle ja ma tegelikult ei peakski teitima. On minu kõige tugevam teooria selle kohta, sest mina ei tunne, et siin miski peale ilge palavuse energiat võtaks. Et võibolla mu kaitse ja loitsukesed arvasid, et praegu ei ole õige aeg teitida, ära kutsu igasuguseid. Härra siit küll lahtelakat vaatama. Me paneme nad kohe magama. Ja et sellised huvitavad lood siit poolt.
Kas sa palun saaksid mulle ka külla tulla ja need samad loitsud siin peale panna? Et, kui keegi külla peaks tulema, siis need inimesed lihtsalt jäävad magama, magavad 3 tundi ja siis lahkuvad rõõmselt.
Mis probleemidega sa hädas oled? Et see on siuke spetsiifilist loitsu vaja on.
Meil kõigil on oma probleemi.
No, ma teen sulle siis väikse loitsupurgikas.
Lootuses, et ma ei ole seda lugu rääkinud. Sest sel juhul me jääme endiselt Tartusse.
Oo.
Ja aeg on siis 2013 aasta detsember, kui juhtus üks kohutav asi. Kas te olete valmis?
Nii.
Väesõnaga, öösel kella 1 paiku sai siis häirekeskus teate, et Tartus Lääne tänaval põleb üks auto. Kas seda tuleb tuttavalt?
Ei veel.
Kui päästjad olid auto kustutanud, leidsid nad autolt laiba.
Lääne tänaval. Raatuse tänaval oli üks.
Lääne tänaval.
See vist ei ole läbi käinud veel.
Igal juhul siis saabus kohale loomulikult politsei mõrvagrupp. Vaatasid sellel auto registreerimismärki ja tegid kindlaks, et autoomanik elab seal samas lähedal majas. Ja nad läksid siis sinna, aga ühel hetkel jooksid politseinikud ja päästjad trepikojast välja ja kutsusid appi veel päästjaid sellepärast, et auto omaniku ukse tagant kostus lapse röökimist ja nad kõik tundsid bensiinilõhna.
Ja nad tõstsid lapse sinna?
Nad ei saanud sisse. Meeldan. Kiiresti appi jõudnud need päästjad siis aitasid selle korteri ukse lahti murda. Korteri koridor oli paksult suitsu täis.
Oi jumal.
Elutoas oli diivan, mis oli leekides. Diivani peal istus naine, kes hoidis endas üles last.
Oi jumal.
Ühel politseinikul õnnestus lapse jalgadest kinni haarata ja ta naises ülest välja tõmmata ja leegid kustutada. Seejärel päästeti leekides ka naine ja siis terve korter kustutati. Kiirabi jõudis kohale ja siis esimese asjana loomulikult hakati siis selle väikse lapsega tegelema. Ja 1/2 tundi hiljem toodi majast kanderaamil välja ka see naine. Ja mõlemad viidi haiglasse ja mõlemal tuvastati 20% ulatuses põletushaavu. Mis on nagu päris halb. Ja lapse seisund oli pärast õnnetus, siis politsei sõnul väga, väga raske. Siis tuli kohale ka kaitsepolitsei. Selgus, et selleks laibaks ja auto all oli hiljuti 30. sünnipäeva tähistanud Sigrid. Ja tema oli siis mässitud tugevasti tekkida sisse ja seejärel kinni teibitud. Ja naine oli enne põlema panemist siis surnuks kägistatud.
Issand jumal! Tartus 2013!
Jah. Ja siis see naiste rahvas, kes istus seal põleva diivani peal lapsega, oli 33-aastane Eleri, kes oli siis selle Sigridi sõbranna, kes temaga koos elas. Ja tema oli siis ühtlasi ka kohe tapmises kahtlustatav, sest noh, selles ilmselgelt on mingi seos, kui sul kuskil auto põleb ja siis järgmise hetkel sul korter põleb ja kõik põleb on. Ja.
Ma tahan teada, kas see Eleri istus seal nagu laps karjus, aga kas Eleri oli teadvusel? Kas ta lihtsalt istus leekide sees?
Mina saan küll niimoodi aru sellest.
Lihtsalt vaatas tühja pilguga?
Jah. Seal... Tema eesmärk oli vist ära põletada, no mõlemad ju.
Ennast ka siis? Põletamine enesetapuna on väga, väga kummaline. Nagu tundub väga ebaloomulik.
Nii. Aga Eleri, kes keda siis sellest tapmisest kahtlustati, kohtus Sigridiga 10 aastat enne seda uudselt sündmust. Ja siis nad hakkasid koos elama, et neil oma vahel kuidagi klikkis. Ja Sigridi õde siis tegelikult nagu päris täpselt ei mõistnud seda, et miks need sõbrannad siis niimoodi pikalt koos elasid, et mis selle taga võis olla.
Ja sõbrannad jutumärkides, eks ole? Ei tea küll tõesti, lesbian erasure on selle asja nimi, aga okei.
Ja siis ta rääkis veel, et nad olid oma vahel kõvasti viimasel ajal tülitsenud, et Sigrid oli soovinud, et Eleri läheks sellest korterist ära, et see ametlikult kuulus Sigridile, aga Eleri ei soovinud sealt ära minna. Sigrid hakkas seetõttu juba mujal ööbima, sest et ta ei kannutanud seda terrorit, mis tal kodus oli ja pärast tööd ta ei läinud ka enam koju. Ja seda, mis seal õhtul seal toimus, seda Sigridile siis kommenteerida kuidagi ei osanud. Aga Eleri näol oli tegemist siis lastekodulapsega, noh kunagi see laps lastekodulastega. Ja väidetavalt oli siis Eleri vend ennast paar nädalat enne seda juhtumit üles puunud ja väidetavalt ta siis seetõttu muutuski niimoodi ebastabiilseks.
Aga kelle laps?
Võt sellest ma ei saagi lõpuni aru päriselt. Ma arvan, et Eleri laps. Ma eeldan, et Eleri laps, sest et me jõuame selle nivel, et mis juhtus ja märki. Oota nüüd. Nii. Aga kõik seal siis koha peal majarahvas ja noh, nagu tavaliselt kahe kuul kõik kuulavad välja, kõik on uudisimulikud, mis juhtus, ta on ju, kui ta võleb, nii edasi, nii edasi. Ja siis nemad siis ta Elerit kirjeldasid ka, et ta oli siukene pigem tõsine, kui mitte öelda, et nukra olemisega. Ja tema siis oma selle lapsega selle alutas. Mõnikord ta nägi seda, naaber nägi siis. Ja lõppes see asi siis niimoodi, et Eleri läks kohtu alla ja pandi vanglasse. Ja 2014. aastal selgus selline asi, et Eleri oli oma kambris üksind olnud ja seejärel oli ta sealt kambrist leitud rippumas.
Oi jumal.
Enda poolt vangla madratsi ümbrisest valmistatud nöörist silmuses.
See on kui jõudne.
Ja Eleri siis tegi enesetapu ajal, millal käis kohtuprotsess temalt lapse hooldusõiguse äravõtmiseks. Ehk siis ainus, kes sellest elusalt välja tuli, oli see lapsekene, mis temast edasi sai, ma ei tea, aga...
Noh, tema enda kaitseks ongi hea, kui me ei tea.
Ongi parem, kui me ei tea. Ja ma arvan ka.
Oi jumal küll, kui traagiline, lihtsalt nii traagiline.
Ja, üsna...
Ma...
Kas meil nüüd on teema juba või?
Meil on teema ja tead, meil tuleb see kohe paraleel teema veel, sellepärast, et mu teine lugu, mul muidugi on neid rohkem, aga paistab, et ei mahu ära, ma siis võtan selle, mis läheb siia eriti hästi. Ma liigume nüüd septembrisse 1924.
Nice, mul on ka teised lood sealt paigust.
Umbes kella 10 paiku hommikul, 22. september, sõitis Jakobsoni tänav 22 asuva Eigo maja ette must tõldauto.
Mille number oli 222?
Ei sinna seisma. Autos istus peale juhi veel keegi ja see keegi oli mustade sarv prillidega tõmmu näoga härra. Auto seisis pikemalt aega ja kuna autos keegi ei väljunud, siis see äratas kahtlust. Kella 12 paiku. Huvitav, et see on nagu mingi teema, et lõunast nagu meeldib. Sest et kella 12 paiku tuli siis Eigoma ja hoovist välja valgepäine tüdruk koos mängukaaslastega ja samal ajal astus siis sealt mustast autost välja prillidega mees. Hoolimata sellest, et laps hakkas kohe killjuma ja rabelema, haaras ta 7-aastase Pia Volmeri kaenlasse, kandis ta autosse ja seejärel kihutas auto suure kiirusega minema. Pia Volmer oli Tartu arsti. Tartu, näed, siit tuli teine teema sisse.
Tartu arsti läheb lappesse.
Aha, väga hea. Kirurg, röntgenoloog, doktor Leonid Volmeri tütar, kes elas parasjagu oma vanaisa advokaat Artur Jungi juures Viljandis. Pia ema, advokaat Jungi tütar Linda Volmer, elas Tallinnas, kus ta käis muusikakoolis ja kuna nad seal kõik kahekesise ema ja tütar elasid, sest et eks ole lahutus või käimas ole lahutusprotsess, siis ajutiselt oli ema siis tütre oma isa juurde saatnud, kuna tal olid konservatooriumis mingid eksamid ja tal oli vaja õppida. Leonid oli siis selle tüdruku isa, oli aastas 21 elanud Tartus, õppinud arstiteadust ja üldse ta oli siuke üsna nagu kõrg seltskonna tegelane. Nii. Ja kohe, kui lapsaröövist teatati, siis anti asjast teada ka muidugi kriminaalpolitseile ja ühtlasi lapse emale. Aga kuna sellel toona oli veel siuke aeg, et autonumbreid pandi linnade järgi ja autonumber oli Tartu linna number, siis ema proua Linda Volmer kahtlustas kohe, et röövi taga on ilmselt tema eksabigaasa. Kihutas ta siis otse Tartusse, Lilla tänava 7. Lille tänav 7. Ma olen muide Lille tänaval väga palju aega. Miuks oli pärit Lille tänavalt, valitsin ta Lille tänavalt.
Okei. Mul lihtsalt tuli meelde praegu see Stroomi ranna Lilla lipp ja siis ma... Okei, nii.
Õsõnaga kihutas doktor Volmeri korterisse, nõudis oma last. Doktor Volmer väitis, et tema ei tea lapsest midagi, aga tüdruk kuulis ema häält ja hüüdis teisest toast, et emme, ma olen siin ja siis jooksis emme juurde. Tekkis rüselus, ema haaras lapses sülle ja jooksis väljas ootavasse autosse. Juhiks oli tema enda isa. Sõidub kuras minema, aga siis doktor Volmer hakkas jälitama ja jaama platsil jõudis siis doktor Volmeri järele, ta püüdis autost last vägisi kätte saada, hüppas põgenema auto porilauale ja siis see advokaat Jung tõukas väimehe maha ja sõitis minema. Ühesõnaga tõeline.
Üha juudas, see oli nagu mingi vindi film praegu, lühikokkuvõte.
Ja rahvaleht kirjutas väga huvitavalt, et Volmerid on paar, kelle juures on tõestunud abieluteadlaste väide, et viies abieluaasta on kõige kriitilisem. Paar laulatati 1926. aastal, ma ütlesin valesti 34. aasta nüüd, kui naine oli vaid 18-aastane, doktor Volmer aga 9 aastat temast vanem. 31. aastal muutus nende vahekord teravaks ja otsustati kolida lahku. Juhtunu kohta liikus mitmeid kuulujutte. See juures advokaat Jung nimetas põhjuseks psühhopatoloogia loogilisi asjaolusid. Ja parasjagu siis, kui see lapserööv toimus, oli siis käimas vaidlus, aga politseinikud ei saanud sekkuda, sest et mõlemal oli parasjagu veel hooldusõigus. Aga palju huvitavam on see, mis neist kõigist sai, sest Leonid Volmer abiellus veel 2 korda ja teist korda see juures kuulsa metsosoprani Therese Mugastoga, kellest on sõbranna ajalunaise sarjas olnud pikalt juttu, ja Mugastoga nad said ühe lapse veel. Ja ühesõnaga, seda kõike ma lingin, ilmselt selle loo külge saate ise pikemalt lugeda ja kolmandat korda siis veel kellegi Maimu Kivisäkiga. Ja ta suri 58 aastalt Tallinnas 60. aastal, kus ta tegi kõva karjääri veel ka. Aga Linda emigreerus teise maailmasõjal välismaale, kuna tegemist oli ilmselt, ma arvan, juudisost inimestega perekonna nime vaadates, kus ta kohtus oma teise abikaasa Ladislav Spacekiga. Ja nad elasid Pasadenas, Los Angelesis, kus Linda suri 92. aastal 82 aastat. Ja Pia muideks suri vaid 2 aastat tagasi tänasel päeval, kui me seda lindistame praegu 14. juulil 91 aastaselt Kanadas Vancouveris.
Oo, see on siuke asi, millest ma unistan, et kui ma kunagi lähen, siis ma lähen ka kuskil Kanadas.
Ja suured seal 14. juulil?
Ja vähemalt 90 aastasena.
Okei. Okay. Tema abikaasa ja üks lastest on senimaani elus. Nii et...
Tähendab, mida ma tahan selle loo peale öelda, ma tean seda täiesti absoluutselt kohatu, aga minul ei sealt isiklikult kõrvu praegu lihtsalt see, et mõni mees on nii kõva, et ta abielu peale jooksul 3 korda ja mõnel läheb nii, et ta ei tea, kas ta üldse ühtegi korda saab abieluda.
Selleks palun kuulake naiste jutte. Sest et ka mina tahan abielust rääkida nii üht kui ma teist, aga sellest me rääkime naiste juttudes.
Selle jaoks on teide saade, Heidi.
Aga see oli natuke siuke, noh, mitte küll päris selline lapsarööv, millest ma alustasin, aga siiski.
Siiski, jah.
Nii.
Mõtlen, kuhu me nüüd edasi siis liigume. Huvitav. Nii. Palju meil aega on? Selles on küsimus.
Kuskil 10 minutit.
Aga see, et ma jõuan ühe veel.
Sa jõuad ühe veel.
Nii, eks ma siis loodan taaskord, et ma ei ole sellest enne rääkinud, sest et mul on ikka täitsa mäluga probleemid ausalt öeldes.
Ja no, ma karjun siis, kui sa oled rääkinud.
No okei, eks sa siis karju. Aga tükkene tore lugu tuleb meil 1926. aasta meie maast.
Nii. Ma saan aru, et sa eeldad, et mul on kõik ajalehed peas tollest ajast.
Ei, absoluutselt. Ei olegi või.
Mul on küll üks väike lühikene veel, aga see on vaba maast, nii et...
No siis on hästi vist. Aga lähme siis. Uskumatu paistab küll lugejatele, missugune ebausk veel rahvaseas 20. aastasajal maad võtab. Issa, ma armastan neid, ma ei saa.
Ma tean.
Nii lagunes siin rahva keskel kulutulene jutt laiali. Et kodukäija või vana paaret olnud laupäeval 20. märtsil ja sellele järgneval esmaspäeva õhtul Ninase külas Kiuna vabatiku perekorteris olejat MS oma perekonnaga välja ajamas.
Okei.
Okay. Esialgu peeti seda ebausklikkude vaimusünnituseks, aga kuna pärastine korteris oleja MS seletus mõistatuslikuks asjaks muutus. Kas te saate kõik aru?
Jah, sain aru.
Praegu on veel lihtne, ma arvan. Edasi läheb veel kriisimaks. Nii, tema olevat teil nimetatud laupäeva õhtul oma toas habet hajades maja seina taga iseäraliku kõue müristamise sarnat mürinad kuulnud.
Kõlab nagu kikimoor.
Mille puhul maja seinad kõikuma hakanud. Pärast seda olevat pööningul kuulda olnud inimese jala astumise hääli. Vaatama minnes aga ei olnud kedagi kuulda ega näha. Esmaspäeva õhtul olnud lugu hirmsam.
Oi jumal.
Ja nimelt kuulnud MS jällegi samasugust mürinat, varem seina taga, siis pööningul. Ja viimaks laskunud mingisugune inimese sarnane olevus, sulgudes arvatavasti muidugi. Ja geniaalne. Mm-hmm. Nii, ja mingisugune inimese sarnane olevus ennast suurt kohinat sünnitades korstnajala juurest läbi laeköögi.
See on kas kikimoor või ufo?
Meil on siin mitmed variantid uus, kus siis taldrikuid ja muid sööknõusid krabistanud ja pealegi ise äralikku hirmu äratavat looma häält teinud.
Imeline.
Mm-hmm. MS võtnud lambi tulega ja läinud kööki vaatama. Imestanud aga väga, sest kõik asjad olnud omal kohal ja kedagi näha polnud. Nüüd võtnud MS naiselastega ja jooksnud naaberperest abi küsima. Naine olnud hirmust nii ehmunud, et naaberperes vaevalt jalgel seisis. Võttes naabri peremehe kaasa, läinud MS uuesti oma majasse vaatama, kui midagi polnud näha ja ka auku korstna jala juures laes mitte. Mis on nagu,
Okei.
Okay. Asi paistis kahtlasena ja teatati sellest kaitseliitlastele ning telefoni teel maja omanikule käesla külla.
Mm-hmm. Kellele veel kui ikka kaitseliitlastele, muidugi.
Väga oluline fakt siin juures on see, et maja omanik ostis endale Kärla vallast käeslast 2 aasta eest talukoha ja elab nüüd seal.
Selge.
Et see segaseks ei jääks.
Jah, et me teaksime, kus ta asub. Selge. Mm-hmm.
Teisipäeva, 23. märtsi õhtul ilmusid mustjalast 5 relvastatud kaitseliitlast kohale, et kodukäijat või vana õelust kinni võtta. Pane nüüd tähele. Kuid kahjuks ei julgenud viimane vist kaitseliitlasi kartes tulla.
Jah. Ja kas nii see lugu lõppeski?
Ei, see ei lõppenud nii. Absoluutselt mitte. Ka järgmisel õhtul oli salkond uudishimulike külamehi ühes ühe kaitseliitlasega kodukäijad kinni püüdmas, kuid kuigi üllatuseks jäi asi siiski tagajärjetuks. Igatahes on see asi äärmiselt kõmuline ja tekitas ringkonnas muidugi ebausklikkudes ja väikestes lastes suurt ärevust ja õudust. Ja mõned ebausklikud ennustasid sel puhul isegi viimsed päeva, teised jälle toonitasid, et ei tähenda sinna kohta õnnetust. Mm-hmm. Ja eriti halvavalt mõjus see väikestele lastele, kes suure huvi ja tähelepanuga seda tondi juttu kuulasid. Võt.
Aga oligi kõik?
Põhimõtteliselt küll, aga oota nüüd, palun, las ma nüüd lõpetan. Selle krabistamisega oli kõik ja selle hullu MS-iga. Aga seal juhtus jukene asi selle sama asja pärast. Et 13-aastane poiss kuulis köögis magades öösel hirte krabinat. Ja suure hirmuga jooksis ta siis oma vanemate tuppa ja hädaldas, et kiuna tont tema kallale tulla. Ja siis terve ringkonna elanikud, eriti aga maja omaniku huvides oli tarvilik, et kaitseliitlased, kes asjast selgitamist algatasid, ühest teiste võimudega selle salapärase kodukäija loo ikkagi nagu selgeks teeksid. Aga selgeks see ei saanudki ja MS ühes perega kolis teise majja ära sealt üldse.
Nii et kiuna tont tuleb minna. Ma lähen nädalavahetusel Saaremaale.
Ma tean, ma jõudselt tahaks ka Saaremaale jõuda see suvi, aga ma ei ole jõudnud veel ja ma ei tea, kas ma jõuangi.
No.
Aga mu laps jõuab ka selle nädalavahetusel. Nii et...
No hea seegi.
Väiksed võidud siin elus.
Väiksed võidud on ka need, et päris palju lugusid jäi nüüd üle.
See on päris üllatav, ma ütleks praegu.
See on päris hea, sest et... Kallid kuulajad, te ei ole meile üldse kirjutanud. Palun kirjutage. Ja vale koha peal ütlesin, ma oleks pidanud ütlema seda saate alguses.
Aga selles mõttes, et järgmine kord me ütleme seda saate alguses keskel ja lõpus ka.
Tead, ma selle peale ma teen ikkagi selle väikse hästi lühikese ära, see on 3 lõiku.
Tavai.
Kõik, kes te praegu nüüd asute meile kirjutama, siis siin on teile boonuslugu. Thank you. Tahkuranna vallas Meiste talus elutsev Timofei Vorn avaldas politseile septembris 1936, et Kristjan Eisenschmidt, kes elab Tahkuranna valla sulitalus, pane tähele, olevat riisunud tema 8-aastase poja Karl Vorni ja viinud ta Pärnu ja sõidutanud ta 20. septembril 1900... Mis aasta siis nüüd?
Sa ikka saad aru, et tegelikult ükskõik, mis numbris ütleks ikka, ma oleks praegu niimoodi
Ei, mul on siin 1923, aga see ei saa olla, kui me oleme leht on meil aastast 36, keegi kirjuta 13 aastasest vanusest asjast
Mõnikord kirjutatakse, vaatame me isegi siin kirjutame väga vanadest asjadest
aga lihtsalt ma arvan, et siin on mul olnud väike kiir faktikontroll tegemata jäänud igal juhul Süüdistas siis Timofei Vorn, mees nimega Kristjan Eisenschmidt, selles, et Kristjan Eisenschmidt oli võtnud tema 8-aastase poja Karli ja viinud ta Pärnu ja sõidutanud ta sealt Pärnu sadamasse, kus tahtnud poisikest asetada Pärnu Kuressaare liinilaevale. Näed, me jõuame ka otsapidi ikkagi Saaremaale. Sündmust aga märkas siis Pärnu sadama rajooni konstaabel, kes Vorni kinni pidas ja tegi korralduse, et poisike saaks koju tagasi viidud. See juures siis Karl, või tähendab, Timofei Vorn on Karl Eisenschmidtile võõras, aga Timofei poeg Karl oli viimase juures karjaseks. Ehk siis mina saan kogu sellest kämmist niimoodi aru, et Timofei Vorn läks lahku oma naisega. Naine kolis Saaremaale. Pojakene Karl jäi Timofei juurde elama, aga käis Kristjan Eisenschmidt juures karjaseks. Kristjan omakorda sai väga hästi läbi Timofei eks naisega, kes elas Saaremaal. Ja naine palus, et kuule hiiva poiss ära, pane laeva peale, saada minu juurde. Aga politsei jõudis paraku järele. Kus juures? Selle ajal, kui Vabamaa selles kirjutas, mainiti, et ka praegu on poiss Eisenschmidti juures ja Vorn süüdistab viimast oma lapse riisumises ja petmise katses. Eks siis vaene poiss oli karjane. Ta oli karjane. Ta lihtsalt...
Ma saan aru, jah, ta oli karjane.
Isa lihtsalt märatseb kuskil. Seal on mu lapse röövind. Poiss üritab lihtsalt tööd teha. Ja siis jah, kogu selle asja selgitamiseks alustati juurdlus ja siis lisaks veel märgiti seal, et Timofei Vorni lahutatud naine Juuli, endise nimega Rand, elab praegu Kuressaares ja et politsei arvas, et Karl Vorn tahetud Kuressaarde viia tema ema soovil. Aga et 36. aastast on Vornide abielu juba lahutatud ja lapsed mõisteti mingil põhjusel Timofei Vorni ehk isa juurde. Nii et selline väike lapse riisumise katse, aga kui su isa on nii ebastabiilne, siis ma ei tea, kõrjades.
Siis võib mitu korda päevas riisuda.
Jah, kogu aeg riisud.
Riisud kogu aeg.
Aga seda lugu ma väga palju ja researchin, sest et ma arvasin, et see ei mahu ära. Nii et kes
aga teab, näe, mahtus. Ja teab, ma olen nii tänulik selle loo eest, sellepärast, et see oli minu jaoks veits nagu Onu Raivo nähtamatu YouTube liiats. Ma sain ette kujutada endale sinu jutu järgi kogu aeg, kui ta oli Saaremaal ja siis oli mandril ja siis ta oli ops ja siis nad olid igasugused sellised ägesed joolistatud poisid ja tüdrukud seal on. Aga see on see minu haige mõttemaailm, nii et...
No vähemalt ei ole sul fantaasiat, see on selge, et ja, sul tulevad pildid ette. Mm-hmm. Aga lähme siis õhtul ära ja kohtume juba järgmisel nädalal. Kas me lubasime mingit laivi ka võitav? Kes seda teab enam? Aga kirjutage meile, kuhu meil võib kirjutada külmavärinad@gmail.com, see juures Ü asemel on Y, asemel on A, Instasse võib ka kirjutada, sest sellega tegeleb Heidi.
Ja... Facebooki ka võib kirjutada.
Ja mis on ikka siis?
Lähme kotile ära nüüd, lapsekesed. Tüttu.
Püsige kõhedad.